Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la Lumea religioasă azi. Astăzi vom analiza câteva dintre cele mai importante evenimente recente din lumea religioasă. Iată despre reacția statului islamic față de funerariile papei, atacurile violente împotriva creștinilor din Nigeria, dar și veștile de speranță din Italia, unde mii de oameni au fost atinși de mesajul Evangheliei la Bologna. Rămâneți cu noi, începem! Început, haideți să vedem de ce statul islamic susține că înmormântarea papei nu este altceva decât un instrument de marketing în războiul teologic. Îl avem prin Skype pe pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit, domnule Răcilă. Cum interpretează statul islamic, iată, înmormântarea papei, de unde și până unde, că este un instrument de marketing în acest război teologic?
Bine v-am regăsit. ISIS susține că omagiile aduse papei după moartea sa, de fapt, sunt o strategie de război teologic, cum a spus, dar și un război blând, îl numesc ei, adică ceva ce vine undeva, pare ușor, dar se va concretiza mai dur, puțin mai târziu. Ce face, de fapt, acest război? Diruiază credințele islamice autentice, că aici este problema. În ultimul număr al buletinului informativ al statului islamic, ei critică toate laudele aduse la funeraliile papei. Ei critică și aranjamentele modeste ale mormântării acestuia. De exemplu, crucea de fier, nu de aur, locul modest pentru mormântare. Iar ei spun că acestea sunt, de fapt, mișcări tactice într-o bătălie ideologică mai amplă. De asemenea, ei au acuzat și pe cei din mass media locală că denaturează realitatea, lăudându-l pe papa, în timp ce pe luptătorii statului islamic îi demonizează. Ei consideră că gesturile de pace și de modestie ale papei sunt de fapt niște tactici pentru a promova un mesaj umanist și pentru a slăbi adevărul religios islamic autentic. De exemplu, apelurile lui, ale papei la fraternitate universală, deschiderea față de alte religii, promovarea păcii globale, susținerea acțiunii de acestea sunt de fapt încercări de a dilua diferențele religioase și de a propaga o ideologie umanistă care slăbește credința islamică autentică sau tawhidul, cum îl numesc ei. Ce este acest tawhid? Este un concept central al credinței islamice autentice și înseamnă unitatea absolută și unicitatea lui Allah. Înseamnă că Allah este unul singur, fără parteneri, fără asocieri și fără egali. Negarea oricărei forme de politeism sau idolatrie este esențială pentru acest tawhid. Iar ei spun așa că gesturile de pace, dialogul interreligios al papei, nu este altceva decât o chestiune umanistă, o chestiune doar de fațadă, ca de exemplu în 2019, când Papa Francisc, împreună cu marele imam al Azhar, care este al Egiptului, nici el nu a scăpat netaxat. La momentul în 2019 au semnat un document istoric în Abu Dhabi, promovând cu existența pașnică între religii, respingând violențele în numele credinței. Apoi alte întâlniri cu lideri musulmani, când Papa s-a întâlnit cu lideri, inclusiv cu Ayatollahul al-Sistani din Irak, au vorbit despre importanța dialogului interreligios. Ei, acest buletin informativ critică și amendează aceste lucruri, spunând că, de fapt, în spate politica papei era alta. Apoi apeluri constante pentru pace, însă și gesturile de modestie și umilință n-au scăpat netaxate. De exemplu, când papa a spălat picioarele unor deținuți, asta a fost un gest simbolic de umilință, a spălat și picioarele unor femei musulmane în timpul unor slujbe în Joia Mare. Din nou, aceștia spun că acesta a fost un act care strică toată teologia și denaturează toată religia adevărată. Vizitele pe care papa le-a făcut, acestea toate au fost taxate. Chiar și mesajele de fraternizare și incluziune. Prin enciclica pe care papa a dat-o, Fratelli Tutti, a promovat la un moment dat ideea unei fraternități universale, sublinind importanța solidarității și a cooperării între toți oamenii. Toate acestea, de fapt, sunt taxate și se spune că nu este altceva decât o fațadă, un umanism care nu face altceva decât să dezvolte un război și să separe mai mult adevărații credincioși islamiști, fundamentaliști de cealaltă parte a lumii.
Ce impact ar putea avea aceste declarații asupra relațiilor deja fragile dintre creștini și musulmani în contextul internațional actual?
Da, această interpretare poate adâncine încrederea și tensiunile între extremiștii musulmani și lumea creștină, complicând eforturile de dialog interreligios, accentuând polarizarea globală. Le explic succint, rapid. De exemplu, percepția de manipulare. Extremiștii musulmani văd gesturile de pace făcute ca fiind instrumente de marketing și nu ca acte sincere, și suspectează faptul că lumea creștină are intenții ascunse de convertire, de dominare culturală, religioasă, apoi amplificarea ideii de război teologic. În loc să vadă gesturile de apropiere ca un semn de respect reciproc, ei le percep ca pe o ofensivă ideologică, ceea ce întărește narativele conflictuale, de exemplu, noi, ei, da, versus ei. Da? Și apoi și radicalizarea, o interpretare care poate fi folosită de liderii extremiști pentru a justifica acte violente sau atitudini de respingere față de orice inițiativă creștină. Cum am putea și cum se vor putea complica eforturile și de dialog interreligios? În primul rând, lipsă de încredere. Dialogul autentic presupune încredere reciprocă, astfel că se dărâmă poate această punte de legătură. Apoi polarizare publică. Comunitățile musulmane moderate pot fi puse sub presiune de extremiști, da? Și astfel slăbesc și inițiativele comune. Proiectele de pace, de ajutor social, de educație pot să fie compromise. În concluzie, neîncrederea, polarizarea vor crește, iar dialogul interreligios riscă să devină formal și lipsit de eficiență, ceea ce alimentează și mai mult tensiunile globale.
Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi. Aici în studio continuăm să analizăm și să discutăm cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Da, cum comentați toate exemplele, toate declarațiile?
A fost atât de complex răspunsul pe care colegul nostru l-a dat la întrebările pe care le-ați ridicat, încât n-aș mai avea de spus decât așa câteva lucruri. Este, de fapt, un argument pe care statul islamic îl caută pentru a-și continua războiul. Vorbește de un război soft din partea Vaticanului. Într-o anumită măsură, trebuie să recunoaștem că Vaticanul își dorește expansiunea către zona răsăriteană a creștinismului, își dorește expansiunea către nordul Africii, către zona musulmană, face eforturi, au fost vizite care au fost amintite, să nu uităm de zona Palestinei și acuzațiile sunt că în realitate nu a fost un interes special pentru locuitorii Palestinei, ci mai degrabă o acțiune de imagine din partea papei. Acest expansionism soft este văzut ca fiind unul care intră în conflict cu expansionismul extremist islamic. Tocmai de aceea putem să spunem că ei privesc ca un argument pentru a continua războiul, pentru a continua lupta și în același timp pentru a lovi, așa cum foarte bine spunea colegul nostru, în acele comunități islamice moderate, cei care ar vrea să trăiască în pace. Așa cum știm, sunt în diverse țări musulmane, de exemplu în Egipt, în Cairo chiar, în Liban, Beirutul, unde comunitățile creștine, chiar și în Siria, unde comunitățile creștine și musulmane se întrepătrund și au sute de ani de conlocuire relativ pașnică. Dacă ar putea să stârnească tensiune, neîncredere în acțiunile creștine în zona respectivă, atunci statul islamic și-ar găsi argumentația în mijlocul acestor comunități pentru a continua lupta.
Următoarele două știri ne duc în Nigeria și în Italia. Acolo, în Nigeria, au avut loc violențe teribile. Peste 170 de creștini au fost uciși în timpul postului mare și în weekendul Paștelui. Dar, la polul celălalt, Italia vine cu o știre din Bologna, unde mii de oameni au fost atinși de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne conectăm acum prin Skype cu pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit! În Nigeria, mai întâi, am văzut o escaladare a violențelor împotriva creștinilor în timpul postului mare și al weekendului pascal. Puteți să ne oferiți mai multe detalii?
Nu este, din păcate, nouă știrea aceasta și crimele care se fac în lumea religioasă și mai ales Nigeria, care este considerată de Open Doors, una din țările cele mai periculoase, este pe primele locuri și la nivelul siguranței este de asemenea în primele locuri la nivel mondial. Iată că acum din nou Nigeria apare în atenția publicului pentru faptul că 170, cum spuneai tu, adrese de creștini au pierdut viața. Sunt mai mulți factori acolo, mai multe cauze care determină și fac să continue conflictul acesta, genocidul acesta, putem să-l numim chiar de curând în Nigeria, s-a admis că este vorba de un genocid împotriva comunităților creștine, deși, în mod repetat, până acum președintele spunea că există doar o luptă pentru întâietate și pentru resursele agricole de acolo.
Da, cum au reacționat autoritățile nigeriene, dar și comunitatea internațională, dacă ne puteți spune, la creșterea violențelor împotriva creștinilor din Nigeria?
Da, rămân încă câteva secunde pe prima întrebare, pe cauzele de care determină pierderea de vieți omenești în Nigeria și în general în Africa. Deci unul dintre motivele principale este cu siguranță componenta aceasta interconfesională, spirituală, această luptă spirituală între lumea islamică și creștinismul. Să uităm că în Nigeria avem de-a face cu păstorii frulani, cei care au fost printre primii care au îmbrățișat islamismul, musulmani din Africa, am putea să-i numim, ei au purtat de-a lungul anilor un adevărat jihad împotriva creștinilor. Ei erau și sunt păstori nomazi, cu tendințe în ultimul timp de a se așeza în zone fixe, de a ocupa acucere anumite zone și aș face case acolo, dar sunt musulmani militanți, deci ei unde ajung, încerc să curățească terenul de creștini ca să-și poată așeza reședința. Deci vorbim de un război spiritual. Dar, din păcate, acesta se dublează și de un război economic. Iată, acest ultim atac este la începutul anului agricol în Nigeria și a fost desfășurat în două zone din Nigeria, unde, de asemenea, în mod special avem de-a face cu crescători de animale și agricultori. Deci se pare că în spatele conflictului religios există și un conflict economic. Deci Fulani, dorind să jefuiască, să ia turmele și resursele agricole ale locuitorilor de acolo. E vorba de zona Okun și Logo din Benue, din Nigeria. Și, de asemenea, în ultimul rând, este vorba de o componentă etnică și aici, iată, autoritățile statului se pare că nu s-au băgat foarte tare, pentru că zona respectivă nu prezintă un interes special pentru guvernatorul, pentru președintele Nigeriei. Deși recent, vorbim de câteva zile, vicepreședintele spunea statului nigerian, ca și îmi spunea că trebuie să venim în zonă și să facem ordine. Guvernatorul spunea că, iată, este momentul ca să intervenim. Ministrul de apărare din Nigeria spunea, Danjuma spunea, ne aflăm într-o situație delicată și trebuie să intervenim. Mai mult decât atâta, nu s-a făcut nici în trecut, probabil că nu se face nici acum, pentru că creștinii nu sunt o sursă economică serioasă, importantă și nu reprezintă un interes foarte mare pentru statul nigerian, așa că din păcate vom continua să asistăm la scene de violență.
Dar avem și vești bune, spuneam, un eveniment religios desfășurat în Bologna a atras o mare atenție, având, înțelegem, un impact semnificativ asupra comunității locale. Campania de publicitate online a adus aproximativ 350 de vizualizări, iar 80% dintre participanți au aflat despre eveniment prin această campanie. Cine sunt organizatorii, dacă ne puteți oferi mai multe detalii?
350.000 de vizualizări am avut, nu 350, deci numărul a fost mai mare. A fost o campanie simplă, fără mari pretenții. Este vorba de o expoziție itinerantă numită Expoziția Biblică, care iese de câțiva ani în funcție, care este, se mișcă, se, este portată în, în Italia, se organizată, mai bine zis, în Italia, în diferite orașe din Italia. Deja ne aflăm la cea de a 42-a ediție în Italia. A fost în Roma, a fost în Milano, a fost în Firenze, în Napoli, așa mai departe, de-a lungul și de latul Italiei. Și iată că pentru prima dată, zilele acestea, vineri, sâmbătă și duminică, deci sfârșitul săptămânii trecut, a fost organizată la Bologna, a avut un impact peste așteptări, a fost vizitată de peste 500 de persoane, foarte mulți oaspeți, au fost persoane care au venit la 120 de kilometri, au văzut anunțul pe internet, pe Facebook, pe TikTok, în sfârșit pe partea aceasta socială, media, și au făcut 120 de kilometri să vină. Am avut ocazia să vorbesc cu persoane, alte familii care au venit la 60 km, la 70 km, de la Parma, de la Modena, de la Forlì, de la 80 km, persoane care nu cunoșteau biserica adventistă, care nu aveau relații cu bisericile protestante, care erau interesați doar de Biblie și vreau să cunoască mai mult despre Biblie. Ce a fost interesant la expoziția aceasta a fost faptul că a fost organizată pe etape, pe moduli, pe secțiuni. Deci era prima parte unde erau prezentate foarte multe Biblii, de la cea mai mică Biblie realizată undeva, dacă nu greșesc, la Buzău, o Biblie care putea fi văzută doar cu microscopul, până la o Biblie uriașă scrisă de mână în toată Italia, așa cum, dacă mi-aduc bine aminte, cu ani de zile în urmă s-a făcut și în România, la toate traducerile, la copii după manuscrisele foarte importante sau cele mai importante, de la P52 la 7Q5 și așa mai departe. Mi este mai ușor să le pronunț în italiană și mi-e frică să nu greșesc. La modul unde găsim, de asemenea, erau Arca lui Noe, era sanctuarul, era chivotul, era statuia din Daniel din Profeției 2. De asemenea, era o altă secțiune unde vizitatorii puteau să pună mâna pe manuscrise, pe pielea, pe papirus, pe pergamena din piele de capră. A fost o firmă care ne-a dăruit piele, pergamene autentici, ca să le avem la îndemână. Papirus, am importat papirus din Egipt și oamenii puteau să scrie cu un condei din bambus, cu bambus, cu cerneală, să copieze un manuscris din Biblie, deci să trăiască senzația vechilor scriitori, până la zona unde erau parfumuri aduse, pe care le-am adus din Turcia, din Muntele Atos, de la India și așa mai departe, din zona aceea din Israel, nard, mir, așa mai departe. Deci o experiență unică, senzorială, mergând de la cultură, de la manuscrise, de la scris până la senzații, atingere, miros, până când avea posibilitatea să guste pâinea azi, așa cum era în ritualul de Sfânta Cină, de Paște, așa mai departe. Deci a fost o experiență unică, am putea să spunem.
Mulțumim mult, Benone Lupu. Ne întâlnim și în alte emisiuni. Urmărim mai departe Lumea Religioasă prezentată de Alberto Asofiei.
În fiecare zi apar noi știri din lumea religioasă, motiv pentru care săptămânal încercăm să facem o mică selecție, aducându-le înaintea dumneavoastră pe cele mai relevante dintre ele. Așa aflăm că o fostă biserică anglicană din Shipley, Marea Britanie, a fost transformată într-o sală de wrestling, devenind simbolul declinului creștinismului instituțional. Sub vitralii gotice și bolți sacre, credincioșii nu mai ascultă predici, ci aplaudă lupte spectaculoase între sportivi costumați. Evenimentele, parte din proiectul Wrestling Church, au fost inițiate create de Garrett Thompson, care susține că wrestlingul poate transmite mesaje biblice. Biserica găzduiește meciuri, botezuri și scurte predici, însă convertirea reală rămâne minimă. Pastori locali speră să atragă noi generații în contextul în care mai puțin de jumătate dintre britanici se mai identifică drept creștini. O tragedie a avut loc în Uganda, unde un cuplu creștin a fost otrăvit de o vecină musulmană. Doreen Nairuba, însărcinată în 6 luni, și soțul ei, Jackson Wampiula, a murit după ce au mâncat din darurile oferite de Hanifa Hamiat, vecina lor. Potrivit Morning Star News, Hanifa a fost revoltată că cei doi creștini o încurajau pe fiica ei, Mariam, să meargă la biserică și să se apropie de creștinism. O sursă apropiată a raportat că Hanifa i-a cerut fiicei sale să ducă mâncarea contaminată fără ca tânăra să știe ce conține. Mariam a mâncat și ea alături de cuplu și a murit la scurt timp. Hanifa le-a spus polițiștilor că a vrut să-i omoare pe vecini, motivația fiind una religioasă. Citez: "Mi s-a spus că dacă ucid un infidel, voi primi paradisul." Ancheta este în desfășurare. Editorii creștini din Statele Unite pot răsufla ușurați. Bibliile și cărțile religioase nu vor fi afectate de tarifele impuse de administrația Trump. Potrivit unui e-mail transmis publicației Christianity Today de către Vama Statelor Unite ale Americii, atât taxele reciproce cât și cele aplicate Chinei exclud în mod clar literatura religioasă. Anunțul vine după săptămâni de incertitudine în care mari editori precum HarperCollins, Christian Publishing și Tyndale House Publishers au așteptat clarificări. China, principalul producător mondial de Biblii, imprimă peste 75% din exemplarele distribuite la nivel global. O echipă de arheologi a descoperit aproape 40 de inscripții și desene vechi în locul tradițional al cinei celei de taină din Ierusalim. Cercetătorii de la Academia Austriacă de Științe și Autoritatea pentru Antichități din Israel au folosit tehnologii avansate, precum scanere 3D și imagistică multispectrală, pentru a analiza zidurile greu accesibile. Inscripțiile, datând din Evul Mediu, dezvăluie o activitate intensă de pelerinaj între secolele 14 și 16. Printre descoperiri se numără simboluri religioase, precum leul lui Iuda și Agnus Dei, dar și nume ale unor pelerini din Germania, Elveția și Armenia. Un desen cu un scorpion sugerează perioada în care locul a fost transformat în moschee de către Suleiman Magnificul. Noile date schimbă perspectiva istorică, arătând o diversitate mult mai mare a pelerinilor decât se credea anterior. După inundațiile devastatoare din septembrie 2024, ADRA Germania și ADRA România au lansat proiectul Hope Above Water pentru a sprijini familiile afectate. Implementat din decembrie 2024, proiectul a ajuns în 8 comunități din județul Galați. 449 de persoane au beneficiat de 2460 de etichete sociale folosite pentru achiziționarea de alimente, electrocasnice și îmbrăcăminte. Hope Above Water, cu o valoare de 31.000 de euro, face parte din angajament ADRA de a răspunde rapid și personalizat la dezastre. Pe lângă satisfacerea nevoilor fizice, proiectul a oferit un mesaj de solidaritate și speranță. ADRA este o organizație umanitară internațională fondată de Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, dar care oferă ajutor umanitar imparțial fără a ține cont de religie, naționalitate sau rasă. Cam atât pentru azi, până data viitoare nu uita. Cercetează tot, păstrează ce este bun.
Haideți să vedem ce reținem. În studio se află pastorul Lucian Floricel. Da, am fost în Nigeria, am fost puțin prin Bologna, în Italia cu știri și iată acum știrile acestea care vin din întreaga lume, ce reținem din tot ce am prezentat.
Aș reține două lucruri, două știri care sunt în contrast. Prima știre pe care o rețin este una dureroasă, că o biserică și locul unde ar fi trebuit să fie altarul a fost transformată în Marea Britanie într-o scenă de lupte pentru wrestling. Este în tendința aceea ca bisericile să fie transformate în muzee, în cel mai fericit caz, în baruri, restaurante și iată, s-a ajuns chiar în loc să devină un loc de lupte. Lucrul acesta este dureros. Iar vestea bună pe care aș lega-o de Bibliile care au fost prezentate în Bologna, pe care oamenii le-au căutat, 350.000 de vizitatori, lucrul acesta este extraordinar. Asta înseamnă că Biblia stârnește încă interes. Știrea că în Statele Unite Biblia este scutită de taxele pe care Trump le-a pus pentru alte mărfuri. Asta înseamnă că Biblia este suficient sau atât de importantă încât să nu îndrăznească să se atingă nimeni de ea, nici măcar să pună taxe. E un lucru frumos.
Este. Haideți să vedem cum s-a văzut lumea religioasă azi prin toate știrile pe care noi le-am prezentat astăzi aici. Ce ne transmis acestea?
Știrea, lumea religioasă este ca întotdeauna foarte activă, vie și în același timp foarte complexă. Dar în același timp aduce și speranță. Și cred că ar trebui să rămânem cu ideea de speranță, că lumea religioasă, chiar și lumea religioasă de astăzi, ne aduce speranță într-o lume care până la urmă este fără prea multă speranță.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi aici. Ne-am întâlnit în fiecare zi în această săptămână. Ne-am uitat pe știrile lumii religioase și le-am comentat împreună. Ceea ce este cel mai important, sigur, și ceea ce vrem să transmitem este că răspunsurile la problemele pe care noi le avem se găsesc mai aproape decât ne așteptam. În cartea pe care o aveți și dumneavoastră deschisă.
Deschisă. Să fie întotdeauna deschisă.
Așa să rămână. Vă mulțumesc încă o dată. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune vă dorim. We'll be right back.